Είμεθα μετά την εορτή των Αγίων Πάντων και βρισκόμεθα μέσα στην περίοδο αυτή της περισυλλογής και της προετοιμασίας για την εορτή των Αγίων Αποστόλων. Ξέρετε ότι από χθες βρισκόμεθα σε περίοδο νηστείας, όπως τα λέγαμε. Πέρασε το Πάσχα, πέρασε η Ανάληψη, πέρασε η Πεντηκοστή, η εορτή του Αγίου Πνεύματος και αυτή η εορτή των Αγίων Πάντων. Πολλά μας δίδαξε όλη αυτή η περίοδος, το τι έκαμε αυτός ο Θεός για μας, το πόσο μας ηγάπησε, τον Υιόν του έστειλε, ο οποίος έφτασε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, απέθανε, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη και έστειλε το Πνεύμα το Άγιο εις την Εκκλησία του. Θα έπρεπε εκτός των Ευαγγελίων οι άνθρωποι αυτές τις ημέρες να διαβάζουν και τις πράξεις των Αποστόλων, να έβλεπαν τίν τρόπο επεξετάθη το κήρυγμα και έχει φτάσει μέχρι ημών, τι δυσκολίες συνείδησαν οι άνθρωποι οι πρώτοι οι οποίοι ανέλαβαν αυτήν την ευθύνη, ποιοι εδέχτησαν και ποιοι δεν εδέχτησαν και πώς έφτασαν όλοι να δώσουν το αίμα τους για αυτό το οποίο επίστευαν. Και έτσι έχουμε εμείς σήμερα αυτό που έχουμε. Κάνουμε ένα σταυρό και έχουμε και μια ελπίδα εσωτερική ότι κάτι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Ένα όμως μας λανθάνει, ένα μας ξεφεύγει, το να αγωνιστούμε για αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο όλοι το θέλουμε, όλοι το προσδοκούμε, αλλά δεν αγωνιζόμεθα. Παρότι το Πνεύμα το Άγιον ήρθε στην Εκκλησία και έδωσε την δύναμη στον άνθρωπο και του δίδει και την χάρη να επιτύχει, συλλαμβανόμεθα σήμερα εμείς οι λεγόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αμαρτάνοντες πολλές φορές, και επίσης μη κάμνοντες ό,τι έπρεπε να κάμουμε, γιατί εδώ θα τακτοποιηθούν όλα. Πέραν του τάφου δεν υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε πράγματα που μπορούσαμε να τα διορθώσουμε από εδώ. Σκέπτουμε καμιά φορά αυτούς οι οποίοι δεν πηγαίνουν ανθρώπους να βοηθήσουν τους ανθρώπους των με τον φόβον δήθεν του θανάτου, τις τελευταίες ώρες του θανάτου. Γιατί δεν του πήγατε πνευματικό του ανθρώπου να εξομολογηθεί, Φερρυππίν, να τον κοινωνήσετε, να τον ετοιμάσετε, να μην φοβηθεί, παπά, να του πάμε. Και τώρα εφόσον πέθανε, όσον τον αμπαλάρισε και τον έστειλε στην κόλαση, τώρα του κάνει μνημόσυνα απ' έξω τώρα. Και καλοί δεσποτάδες να διαβάσουν και να προσευχηθούνε. Τότε που μπορούσες να εργαστείς, να τον βοηθήσεις τον άνθρωπο και να τον ετοιμάσεις, να τον στείλεις, δεν το έκαμες αυτό. Τώρα τρέχεις να κάνεις με δεσποτάδες και μεγάλα μνημόσυνα. Θα σε δεχτεί ο Θεός, δεν σε απορρίπτει, αλλά κάτι που μπορεί να κάνεις εδώ, γιατί περιμένει να το κάνεις εκεί? Σε αυτά λοιπόν κάνουμε λάθη εμείς και νομίζουμε απλώς ο τίτλος του χριστιανισμού, ένας καλοκαμωμένος σταυρός, κάποιο κερί, ένα εκκλησίασμα κλπ, ότι αυτό είναι όλο. Όχι, είναι ζωή ο χριστιανισμός, είναι μια καθημερά προσοχή και εργασία, μια φροντίδα καθημερινή. Πρέπει ο άνθρωπος καθημερινός να ενδιαφέρεται για την αθάνατο ψυχή του, την αντιρετουσάρει κάθε μέρα και να την κάνει έτσι πιο καλή. Διότι πρέπει να φτάσει σε σημείο να μην έχει μόμον ουδέ ρητίδα. Όχι χοντρικά χριστιανισμό, με λεπτομέρειες χριστιανισμό. Είδατε, σε ένα δωμάτιο μέσα δεν μπαίνουμε, διότι απλώς δεν τράβηξαν πέντε μυστρίες εκεί πέρα και πέντε βουρτσές. Όχι. Του το δίδουμε πίσω, του ξανακαλούμε, το χαλάει, ξανατοφτιάχνει. Γιατί, για να μείνουμε, πόσο θα μείνουμε. Εκεί που θα μείνουμε στην αιωνιότητα, δεν πρέπει να φτιάξουμε κάτι από εδώ, να ετοιμαστούμε από εδώ. Όλη λοιπόν αυτή η εργασία της ψυχής, ώστε να είναι σε θέση για την αιωνιότητα, όχι για να περάσει λίγο χρόνο εκεί, την κάνει η εργασία, την κάνει η Εκκλησία τώρα εδώ στον καθέναν, τώρα εδώ. Γι' αυτό προσέχετε να μην χάνετε χρόνο, να μην σας ξεφεύγουν οι μέρες. Δεν είναι δική μας η αύριον, ούτε η σήμερον είναι δική μας. Μην έχετε εμπιστοσύνη. Κάθε λεπτό το οποίο προσθέτει η μακροθυμία και η Χριστότης του Θεού, πρέπει εμείς να το εκμεταλλευόμεθα. Κάθε λεπτό. Δεν ξέρεις αν υπάρχει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν υπάρχει παρόν. Προσέξετε το και φιλοσοφήσετε το αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παρόν. Είμεθα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Αιωρούμεθα, αιωρούμεθα. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Μεταξύ ουρανού και γης, εκεί που εσταυρώθηκε ο Χριστός στον αέρα. Μεταξύ ουρανού και γης. Και να ετοιμάζονται πάντοτε προς τα απάνω. Δεν ξέρει πότε βέβαια θα πάει εκεί. Αυτό δημιουργεί ένα φόβο, ένα αίσθημα μέσα του ευθύνης έναντι του χρόνου που ο Θεός δίδει στον καθέναν. Εμείς τον χρησιμοποιούμε τον χρόνο πολλές φορές για να επαναφέρουμε την υγεία μας. Το χρησιμοποιούμε τον χρόνο για να το εξασφαλίσουμε, τον χρόνο που θα μείνουμε εδώ να είναι πιο άνετος. Κουραζόμεθα, κοπτόμεθα, να κατακτήσουμε, να απολαύσουμε, δημιουργήσουμε ακίνητα, ανέσεις, πράγματα κλπ. Για εδώ. Μα θα προλάβεις όλα αυτά να τα τακτοποιήσεις? Υπάρχει εκδοχή να μην προλάβεις. Δεν νομίζεις ότι ταυτόχρονα θα πρέπει και για την αθάνατο ψυχή σου? Αυτή που θα μείνει, σε ετοιμάζεσαι για να μείνεις εδώ, που ξέρεις ότι είσαι προσωρινός. Ψυχή σου που θα μείνει στην αιωνιότητα, δεν νομίζεις ότι και για αυτή κάποια προετοιμασία πρέπει να γίνεται παράλληλα? Και δεν γίνεται από πολλούς. Και το να μην γίνεται από ανθρώπους που ουδέποτε ενδιαφέρθησαν να ειδούν αν έχουν ψυχή. Δεν το πιστεύουν ότι έχουν ψυχή. Και από ποιον εξαρτάται η ψυχή τους? Δεν πιστεύουν σε Θεό. Δεν πιστεύουν σε τίποτα. Όχι ότι είναι άπιστοι. Στη θρησκεία δεν πιστεύουν. Όλα τα άλλα τα πιστεύουν. Και βαδίζουν με πίστη. Και προκόπτουν στον κόσμο με τα πίστεως. Όλες τα είδη της πίστεως τα πιστεύουν. Μόνο τη θρησκεία, τη σωστή, δεν την πιστεύουν. Πιστεύει ότι ο σοφέρ που θα τον μεταφέρει είναι, ναι, είναι, στέκεται καλά, δεν είναι τρελός. Και μπαίνει μέσα, αλλιώς δεν έμπαινε. Πιστεύει ότι το αυτοκίνητο που θα μπει μέσα, ότι το έχουν ελέγξει. Πιστεύει, αυτό δεν το έλεγξε. Διαφορετικά θα κουνιόταν από το σπίτι. Πιστεύει ότι το γάλα που πήρε από την Εύγα δεν είναι δηλητηριασμένο. Διαφορετικά θα έπινε ποτέ γάλα. Πιστεύει ότι το νερό που θα ανοίξει από τη βρύση, ότι είναι εντάξει. Πιστεύει ότι το μαγειρέμα που του στείλαν το φαγητό, ότι είναι εντάξει. Δεν τον δηλητηριάζει η γυναίκα, τον δηλητηριάζει ο μάγειρας. Πιστεύει το κρασί που πήγε ότι είναι εντάξει. Πιστεύει στο αεροπλάνο που ανεβαίνει ότι είναι εντάξει. Πιστεύει, όλα πιστεύει. Πιστεύει ότι το δάσκαλος του είπε ότι το α είναι α και το β είναι β και τα δύο κάνουν β και αβά. Δεν τον ρώτησε γιατί κάνουνε. Πιστεύει, όλα πιστεύει. Και έτσι προχωρεί ο άνθρωπος, δημιουργεί γνώση, επιστήμη κλπ. Διαπίστεως. Όταν φτιάχνει όμως τη θρησκευτική πίστη, α, εκεί τα χαλάμε. Δεν πιστεύει, λέει. Δεν πιστεύει. Πιστεύει όλα τα υλικά, όλα που έχουν σχέση με τον κόσμο τούτον, δεν πιστεύει εκείνα που έχουν σχέση με τον κόσμο εκείνον. Ο άνθρωπος αυτός καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν του χρειαζόταν να ζήσει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν εφρόντισε να μάθει γιατί ήρθε στον κόσμο αυτόν, που θα ήρθε και που υπάγει, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Τι χρειάζεται? Να φάει τα κολοκύρια και τις μελιτζάνες του Θεού? Για να το αναπνεύσει το οξυγόνο. Τι ωφελήθηκε, πώς εδώ? πόρνευσε, που μίχευσε, που βλασίμησε, που έφαγε κατά κόρον, που χόρεψε. Τι έκαμε? Τρύπες στο νερό έκαμε. Ας το λέω εγώ να το μάθω, άμα δεν το έχει προσέξει. Τρύπες στο νερό έκανε. Αν δεν υπάρχει η προετοιμασία, η πίστη και η ελπίδα μια άλλη ζωή, η οποία δεν έχει τέλος, δεν του χρειάζεται να ζήσει εδώ άνθρωπος. Είναι τόσο η πικρία, τόσο η κακία, τόσο η απάτη, τόσο ο φθόνος, η ζήλια, τα πάντα, η κούραση, μπορεί να πετάξει τα μυαλά του να ησυχάσει. Αν υπήρχε τρόπος να ησυχάσει, δεν του χρειάζεται να κάτσει εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα. Με εκείνο που τραβάει τον άνθρωπο και του δίνει κουράγιο να αντεπεξέλθει σε όλη αυτή την κακία του κόσμου τούτου, είναι η ελπίδα του κόσμου εκείνου. Του το λέει κάτι εσωτερικός, αλλά δεν μπορεί να το πιάσει, γιατί είναι εγωιστής. Και ο εγωιστής δεν μπορεί να προσανατολιστεί. Δεν μπορεί να προσγειωθεί. Δεν μπορεί. Δεν παραδέχεται τίποτα. Και ένα ακόμη που δεν παραδέχεται σοβαρό, δεν παραδέχεται το διάβολο. Το διάβολο. Τον εχθρό του. Αυτός που του χτυπάει και χορεύει. Για το χοροδιδάσκαλο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο διάβολος. Γι' αυτό ακριβώς, μη γνωρίζοντας ότι υπάρχει διάβολος, μη γνωρίζοντας φάρμακο κατά του διαβόλου, μη πιστεύοντας το Χριστό και το έργο του, ο Χριστός ήρθε να καταλύσει τα έργα του Σατανά, γι' αυτό ακριβώς δεν πιστεύει. Πιστεύει μόνο στον άνθρωπο. Πιστεύει στο χρήμα, σε ξυπνάδες του, στη γνώση του και τα τι αυτά. Και είναι δυστυχής, δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Και αν δεν είναι για μια στιγμή, γιατί παίρνει ορισμένες ασπιρίνες και του σταματάει ο πονόδοντος, γιατί οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι ασπιρίνες. Και βλέπετε τους ανθρώπους, παρότι ειδονίζονται καθημερινώς, είτε με το στόμα, είτε με τη σάρκα, είτε δεν ξέρω πώς κλπ., είναι πάντοτε έτοιμοι να ξανακάνουν. Δεν χορταίνουν, γιατί οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι τα ξυλοκέρατα του ασώτου. Παρότι έτρωγε, δεν χόρτενε. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Και οι μπεκρίδες και οι γυναικάδες και οι αντρούδες και οι κλέφτες και οι ψεύτες και δεν χορταίνουν ποτέ. Ποτέ δεν χορταίνουν. Γιατί δεν χορταίνονται αυτά τα πράγματα της αμαρτίας και όλη αυτή τη ζημιά την παθαίνουν, διότι ο εγωισμός τους δεν τους άφησε ποτέ να εγκύψουν, να δουν το μυστήριο που είναι οι ίδιοι, γιατί ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, και από εκεί να ανέβρουν τον άλλον, τον αρχιμάστορα αυτού του μυστηρίου. Γιατί δεν πιστεύω κανείς να πιστεύει ότι έγινε μοναχός του ή τον ιδιότητα τον έκαμε η μάνα του έγινε. Και τη μάνα του ποιος την έκαμε? Και τη μάνα της μάνας του ποιος την έκανε? Και πάρ' το γαϊτανάκι να πας πίσω, θα πρέπει να βρεις κάποιος έφτιαξε τον αρχικόν. Δεν γεννήθη μοναχός του. Κατά συνέπεια πρέπει να ταπεινωθεί κάτω από την κρατιά χείρα του Θεού. Έχετε διαβάσει ποτέ σας σε μια επιστολή που έχει γράψει ο Πέτρος? Στην πρώτη νομίζω είναι. Λέγει εκεί το εξής. Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής, στίχος 6 και κατωτέρω. Ταπεινωθείτε ουν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Ο άνθρωπος φροντίζει να υψωθεί μόνος του στα μάτια των ανθρώπων, να υψωθεί. Πολλοί έχουν υψωθεί στα μάτια των ανθρώπων, αλλά έχουν εξουθενωθεί από τα μάτια του Θεού. Ο συνάνθρωπος, όσο να σου πει μπράβο, δεν μπορεί να σου δημιουργήσει ευτυχία. Μέσα σου θα σε τύπτει κάτι. Είναι το βάρος της αμαρτίας και της μοναξιάς σου, μακριά από το Θεό. Ο άνθρωπος, μέσα στο χρυσό εάν είναι, είναι δυστυχής μακριά από το Θεό. Η ψυχή τρέφεται από το Θεό και έχει σχέση με το Θεό. Δεν έχει σχέση με υλικά πράγματα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν κατόρθωσε να γίνει παιδί του Θεού και να μπει στο βασίλειο του Θεού, είναι ο δυστυχέστερος άνθρωπος στον κόσμο. Να μην πούμε ονόματα. Αναζητήστε μεγάλους ανθρώπους με θησαυρούς αμυθίτους που δεν υπάρχουν ούτε τα ονόματά τους. Και αν υπήρχε τρόπος να τους ρωτήσετε αυτούς, θα είχατε την απάντηση ότι ήσαντε οι δυστυχέστεροι άνθρωποι στον κόσμο. Και αυτούς τους ανθρώπους να εύχεστε να μην τους δείτε τις τελευταίες μέρες της ζωής των. Αυτοί που είναι μακριά από το Θεό, αυτοί που είναι άπιστοι, να μην τους δείτε, να εύχεστε τις τελευταίες μέρες της ζωής των. Ο Βολτέρος ονομάζεται ο πατριάρχης της απιστίας. Αυτός είχε μία νοσοκόμα που όταν πέθανε ο Βολτέρος αναφέρεται ότι πήγανε εκ των υστέρων και τη ζήτησαν άλλοι μεγάλοι άνθρωποι του πνεύματος κλπ. Να την πάρουν στην υπηρεσία τους. Και αυτή είπε προτιμώ να πεθάνω και να μην πάω σε κανέναν εάν δεν μάθω πρώτα ότι πιστεύει στον Χριστό. Και όταν την ερώτησαν γιατί ήμουνα στο θάνατο, λέει, του Βολτέρου και φοβούμαι το θάνατο των απίστων, και δεν επήγε για πολύ καιρό σε εργασία και υπέφερε να φάει, δεν είχε, διότι δεν έβρισε άνθρωπο να πιστεύει στον Χριστό. Ναι. Δεν ξέρω εμείς αν έχουμε ποτέ απασχοληθεί πού ανήκουμε, τι είμεθα. Γιατί σε πολλά πράγματα ανήκουμε πλην ενός. Λέγεται ότι ένας μεγάλος κάποτε βγήκε από την πόλη έξω να ξεκουραστεί λίγο, δηλαδή να κάνει κάποια εκτόνωση, όπως τα λέγαμε, στα νεύρα του, να βλέπει λίγο τη φύση και να ανέπνεε λίγο καθιόραν αέρα. Μόνος του. Τα έβγαλε πρώτο περί βασιλέως. Έβγαλε τα βασιλικά και ας ένας απλούς άνθρωπος βγήκε έξω να απολαύσει. Να μην έχει χαιρετούρες, να μην έχει τα συνηθισμένα του κόσμου που τον αναγκάζουν να προσέχει. Εκεί, λέει, συνήντησε τρία παιδιά και παίζανε. Αμέριμνα. Παίζανε μεταξύ των. Έφτασε λοιπόν και αυτός και κάθισε και τα κοίταγε. Πόσο ήταν αυτός φροντισμένος, στενοχωρημένος και τα νεύρα του έτοιμα να εκραγούν από μέσα, από τις σκέψεις, από τις ευθύνες, από και πόσο αυτά αμέριμνα ζούσαν στο βασιλείο τους και παίζανε αστείζοντο εκεί. Όπως τα είδε για αρκετή ώρα και τα ζήλεψε για την αμεριμνησία αυτή, έκοψε, λέγει, ένα άνθος εκεί από την άκρη. Τον είχαν δει εντωμεταξύ τα παιδιά, αλλά αυτά συνέχιζαν να παίζουν. Και λέει σε ένα, μου λες, του λέει, μου λέτε μάλλον, που σε όλους απετάνθη, σε ποιο βασίλειο ανήκει αυτό το φυτό? Αυτό το, δεν είπε το φυτό. Πετάκεται λοιπόν ασπιτσιρικά, σε λέει, στο βασίλειο των φυτών, κύριε. Μπράβο, του λέει, παιδί μου. Έπειτα βγάζει ένα κέρμα από το γυλαίκο του, ένα νόμισμα, και λέγει, αυτό, λέει, σε ποιο βασίλειο ανήκει? Σταθήκανε λίγο αυτοί, πετά και το άλλο, σε λέγει, στο βασίλειο των ορυκτών. Μπράβο, του λέει, παιδιά. Ξανά παίρνει φόρα και του λέγει, εγώ, λέγει, σε ποιο βασίλειο ανήκω? Και μπλεχτήκανε τα πράγματα. Καλά που βέβαια πετάχτηκε ένας μικρός να του πει στο βασίλειο των ζώων. Στάθηκαν λοιπόν, στάθηκαν. Ο τρίτος λοιπόν, λέει, στο βασίλειο του Θεού, κύριε. Κόκαλο αυτός. Παιδί μου, λέει, άμποτε να άνοικα στο βασίλειο του Θεού και να μην ήμουνα στο βασίλειο των φυτών ή στο βασίλειο των ορυκτών. Και όταν το διάβαζα μου έκανε τόσο εντύπωση. Εμείς, άραγε, η καρδιά η δικιά μας πού ανήκει? Τι είναι, πέτρινη είναι, από μάρμαρο είναι, από τούβλο είναι, από χώμα είναι, σαρκίνη είναι, του Θεού είναι, τι είναι, πού ανήκεις? Ασχολήθησες ποτέ σε ποιο βασίλειο ανήκεις? Γιατί πρέπει να ανήκεις από εδώ. Γιατί είναι προέκτασης η άλλη ζωή αυτής της ζωής. Και από εδώ που έχεις καταταγή και ανήκεις, θα ανήκεις και εκεί. Από εδώ θα ξεκινήσεις για εκεί. Δεν αλλάζει μετά τον θάνατο. Όχι. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. και εις κρίσινου κρέχεται, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Πέθανε εδώ και δεν φοβά τον θάνατον εκείνον. Όποιος πεθάνει δεν πεθαίνει. Όποιος πεθάνει εδώ για τη σάρκα του, για τη μόδα, για τον κόσμο, για το συμφέρον, για το διάβολο, θα νεκρώσει αυτά και πεθάνει κατά το θέλημά του και ζει το θέλημα του Θεού και έχει ταπεινωθεί κάτω από την κρατεάν χείραν του Θεού, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος, δεν πεθαίνει. Όποιος πεθαίνει δεν πεθαίνει. Όποιος δεν πεθάνει θα πεθάνει όμως αύριο. Αυτό είναι το θέμα. Ταπεινωθείτε, λέει, υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Είμεθα εμείς ταπεινοί, έχουμε σχέση με την ταπείνωση, την ξέρουμε τι είδος είναι αυτό το πράγμα. Ο πρώτος που ταπεινώθη υπό την κρατεάν χείρα του Θεού ήταν αυτός ο Χριστός, αυτός ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτόν του, τον άδειασε και τον έριξε σε ένα τσουβάλι ανθρώπινο και έλαβε δούλου μορφήν. Ο βασιλιάς, ο αφέντης, ο δημιουργός έλαβε από αγάπη προς τον άνθρωπο δούλου μορφήν και υπήκουσε στον Θεό πατέρα και έφτασε, λέει, μέχρι θανάτου, εταπεινώθη μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και τότε υπερύψωσε αυτόν ο Θεός. Όταν έφτασε κάτω κάτω εκεί, τότε που εκεί αρχίζει να πάει πάνω πάνω. Τάπης έχει σχέση με την ταπεινοφροσύνη. Ο τάπης, κάτι τάπητας λέει, κάτι βασιλεί, κάτι περσικά χαλιά. Τάπης είναι το χαλί, το οποίο παρότι είναι τόσο, το πατάς, δεν ομιλεί, σε σέβεται, σε εξυπηρετεί. Και το έχει πάρει από την ταπεινοφροσύνη το όνομα ο τάπης. Εμείς έχουμε καμιά σχέση με τίποτα από αυτό? Να μας πατήσουν στον κάλο και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και ξέρεις ποια είμαι εγώ, και τούτο και τ' άλλο. Και ταυτόχρονα λέμε ότι είμαι θα ταπεινή. Όσον όταν μας δείξουν το συμφέρον και το εγώ, πετάγεται το θηριάκι από μέσα. Μπορούν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πεθάνει ακόμη, να πάνε για τη βασιλεία? Ταπείνωσης, όπως λέει εδώ, δεν λέει να ταπεινωθείς ενώπιον του βασιλέως ή ενώπιον, ξέρω εγώ, του Προέδρου της Δημοκρατίας ή. Να ταπεινωθείτε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού. Με κρατεά η χείρα του Θεού. Να ταπεινωθείς, λέει, να μπεις από κάτω στο χέρι του Θεού, στην ομπρέλα του Θεού. Μπες και μη φοβάσαι. Εμείς μπαίνουμε στην ομπρέλα των καταθέσεων της τραπέζης. Τι έχουμε καταθέσει? Στην ομπρέλα των διαμερισμάτων, στην ομπρέλα του πολιτευτού. Από εκεί εμείς εξαρτώμε τη ζωή μας εδώ και γενικά την ύπαρξή μας. Όχι κάτω από το Θεό, κάτω από την ομπρέλα του Θεού. Δεν τον πιστεύουμε εμείς τον Θεό ότι μπορεί να μας σκεπάσει, μπορεί να μας προλάβει από μία ασθένεια, μπορεί να μας θεραπεύσει από μία ανία των ασθένειων, μπορεί να αναλάβει τις δουλειές μας, τα υπάρχοντά μας, μπορεί να αναλάβει να μας φρουρήσει. Αυτά δεν τα πιστεύουμε εμείς. Και βλέπετε γενικότερα και το κράτος μας πώς πολιτεύεται, χωρίς Θεό. Πώς πολιτεύονται οι πάντες, χωρίς Θεό, στις δικές μας τις δυνάμεις, τα αεροπλάνα μας, τους στόλους μας, τα πάντα. Άμα Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρήπης ενοφυλάσσον. Κι αν Κύριος δεν φυλάξει οίκον, εις μάτιν η εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Έτσι λέει. Όπου υπάρχει Θεός, τα πάντα τακτοποιούνται. Μπαίνουμε όμως εμείς από εκεί από κάτω? Δεν μπαίνουμε. Τον βγάλαμε το Θεό από το σπίτι. Φύγανε τα εικονίσματα και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά από τα περισσότερα σπίτια των χριστιανών, εκτός ορισμένων. Ο άνθρωπος δεν τον θέλει πλέον τον Θεό. Του ελέγχει τον παράνομο βίο του και δεν θέλει τον Θεό. Δεν περιμένει να αλλάξει ο Θεός και όχι να αλλάξει αυτός. Και αλλάζει τη διδασκαλία του Θεού και φτιάχνει μια διδασκαλία δικιά του, με την εντύπωση ότι ήδη θα μπορέσει να ξεπεράσει. Φόσον όμως, αγαπητέ μου, υπάρχει θάνατος και το κορμί θα λιώσει, που λέει ο Αμανές, αν δεν υπήρχε θάνατος, πορεύου, κάμε, σκέψου, ενήργησε όπως νομίζεις. Πόσον όμως υπάρχει θάνατος και δεν μπορεί να τον αποφύγεις, οσοδήποτε μεγάλος κι αν είσαι κατά κόσμον, οσοδήποτε διανοούμενος, οποιοδήποτε κι αν είσαι, πόσον είσαι μικρός ενώπιον του θανάτου. Και ξέρετε ο καρκίνος τι κάνει σήμερα, που δεν έχουν ανακαλύψει τι είναι ο καρκίνος. Μπορεί να είναι ένα μικρόβιο που δεν φαίνεται, ένας ιός που δεν το βλέπεις ούτε με τηλεσκόπιο. Και εντούτοις ολόκληρο θηρίο, ολόκληρη επιχείρηση, ολόκληρο αυτό, το φέρνει κορώνας γράμματα μέσα σε λίγες μέρες. Πείζει λοιπόν, πως ο δεκατόρθος έναν ιό να εξουδετερώσεις. Έναν ιό γρήπης δεκατόρθος να εξουδετερώσεις. Τι κάνεις στο θηρίο και μου παρουσιάζει ότι είσαι ταπεινός σου υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Για να σηκωθείς μια μέρα. Και όχι να σηκωθείς εδώ, εκεί να σηκωθείς. Όχι ότι δεν μπορεί και εδώ να σε υψώσει, αλλά εδώ σε επιτοπλίστων δεν σε υψώνει, για να πάρει το κεφάλι σου αέρα. Διότι όσο περισσότερο ανεβαίνεις, τόσο περισσότερο ζαλίζεσαι, δεν είναι? Περνάς μια γέφυρα και κάτω είναι πολύ χάος. Δεν μπορεί να περάσεις, καταπίνεις την ψυχή σου. Άμα είναι χαμηλή η γέφυρα, περνάς. Θέλουμε εμείς να ανεβούμε, να είμαστε καλύτερα από τους άλλους, να ντυθούμε καλύτερα από τους άλλους, να τρώμε. Τα μέσα της επικοινωνίας μας και λοιπά να είναι καλύτερα από τους άλλους. Έχουμε εγωισμό. Πόσο θα έπρεπε να κρύβουμε το κεφάλι μας. Θεέ μου, σκέπασε με τώρα και σήκωσέ με όποτε εσύ νομίζεις. Γιατί εδώ λέει, όσοι κρατεωθούν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, ο Θεός λέει θα τους υψώσει. Εκεί θα υψώσει. Ταπεινών εαυρών υψωθήσετε. Εκεί θα υψώσει. Είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί, να μας συνέχει. Βέβαια, με τη σκέψη αυτή που ομιλώ, ίσως σας αποθαρρύνω. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα? Θα καθίσουμε να μας σκεπάσει ο Θεός? Εμείς δεν πρέπει να ενδιαφερθούμε? Το δικό μας το στοιχείο δεν έχει καμιά σχέση σε όλα αυτά τα πράγματα? Δεν είναι έτσι? Εμείς πολλές φορές φτάνουμε σε απελπισία, φτάνουμε στο από εκεί μέρος, χάνοντας το από εδώ μέρος. Έχοντας ο άνθρωπος την εμπιστοσύνη του προς τον Θεό, τότε βλέπει ότι ο Θεός τον βοηθάει τόσο για τη ζωή εδώ να τη ζήσει κάπως ανέτος, υποφερτή κλπ, αλλά του φτιάχνει ταυτόχρονα και κάποιο κρεβάτι για την ψυχή του. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το έχουμε πιάσει καλά και δεν ξέρουμε πώς να ενεργήσουμε. Αυτός έχει πει βασικά και ριζικά: ετείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, ζητάτε την. Ετώ πανα πει ζητώ, ζητώ πανα πει δεν το έχω και το αναζητώ. Ετείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Εγώ λέει θα σου τα δώσω, εγώ θα σου τα βάλω. Εσύ όμως θα ζητήσεις πρώτα και θα απασχολείσαι και θα μιλάς με μένα για το θέμα της ψυχής σου. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε πιο δύσκολες ημέρες. Μπορεί ο άνθρωπος να ζητάει να φτάνει μέχρι ενοχλήσεως του Θεού για θέματα υλικά, για θέματα σωματικά, για θέματα και. Όμως για θέματα ψυχικά όχι. Την ψυχή του δεν τη λογαριάζει, δεν την υπολογίζει, σαν κάποιο παλιόγατο που υπάρχει εκεί πέρα γατσασμένο. Δεν γίνεται συζήτηση για ψυχή αθάνατο. Βλέπει σώμα, το προσέχει, το ζυγίζει, το μετράει, χίλια πράγματα κάνει, το φροντίζει, κόπτεται γι' αυτό. Δεν βλέπει όμως ψυχή, και εκεί είναι το λάθος. Με αυτό λοιπόν που λέγω, δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να σκέπτεται και να ενδιαφέρεται, αλλά δεν πρέπει να μεριμνά, όπως τα λέγαμε. Η μεριμνά τον άνθρωπο τον απομακρύνει από τον Θεό. Τον απομακρύνει από τον Θεό. Λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, όπως βλέπω εδώ στη συνέχεια: πάσαν την μεριμναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Λέμε καμιά φορά, σένα δεν σε μέλει, δηλαδή δεν ενδιαφέρεσαι. Δεν ξέρεις εσύ τι τραβώ εγώ, δεν ξέρεις εσύ τι υποφέρω εγώ, εσύ περνάς έτσι. Έλα εδώ μέσα να δεις τι υποφέρω, τι κάνω. Και εντούτοις εδώ υπάρχει μια προτροπή: πάσαν την μέριμναν ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν. Δηλαδή το βάρος, την αγωνία, την ανάγκη σου, την νόμιμον, την ηθικήν, αυτή που είναι ανάγκη, όχι τα παραπάνω, γιατί εμείς ξέρετε πάσχουμε από περιτά και υποφέρομεν εξαιτίας των περιτών, ουχή των απαραίτητων. Εάν θελήσει ο καθένας τη ζωή του να αντιμετρήσει με την παλαιότερα ζωή του, της οικογενείας του και τη ζωή των ανθρώπων πως ζούσε διαφορετικά απλούστερα, θα βρίσκει ότι κακώς έχει προχωρήσει το βάθμο που έχει προχωρήσει. Άνθρωποι έχουν χρεωθεί που δεν έπρεπε να έχουν χρεωθεί και έχουν χρεωθεί για περιττά πράγματα. Σήμερα όσο κόστιζε ένα σπίτι παλιά, κοστίζει μια κουζίνα σήμερα. Για να επιπλώσεις μια κουζίνα και να βάλεις τα ανάλογα εξαρτήματα μέσα, τα οποία έχουν σχέση με τα δόντια, με την κοιλιά και με τα σκουλίκια, χρειάζεται ολόκληρος προπολογισμός σήμερα. Που στην παλιά μας εποχή, όπως ξέρατε, ένα τσουκάλι πύλινο, μια παδέλα πύλινη, μια σκορδοπλεγιά από κάτω και τη βάζανε πάνω τη τσουκάλα να μη σπάσει, ένα-δύο ταψιά, ένα σταμνί διπλωμένο γύρω-γύρω με σακούλα, με λινάτσα και βρεμένο και έκανε φυσικό νεράκι, με 2-10 πράγματα βγήκανε παιδιά, βγήκανε οικογένειες, βγήκανε επιστήμονες, μεγάλοι άνθρωποι βγήκαν από αυτή την απλότητα. Σήμερα εμείς που μου κάνει ολόκληρο μηχανισμό, σήμερα δεν υπάρχει παιδί που να έχει τις αμυγδαλές του. Μεγάλο κακό αυτό να φύγει η αμυγδαλή. Πού θα τα φύγει? Τα παγωτά. Μόνοι μας, καταστροφή. Υπάρχει σήμερα παιδιά που να μην έχουν γαστρίτιδα. Μεγάλοι που να μην έχουν στομάχι. Από τι? Τη μάσα, το φαΐ, το πολύ και το καλό. Την κουζίνα, από εκεί πέρα μέσα. Υπάρχουν κουζίνες που έχουν πολυφαδιάσει κάτω τα πλακάκια από το μέσα έξω. Το μέσα έξω. Δηλαδή κατατριβόμεθα με πράγματα που μας πάνε προς τα κάτω, μέρα νύχτα. Πού να σκεφτείς ψυχή, πού να σκεφτείς νηστεία, πού να σκεφτείς εγκράτεια, πού να σκεφτείς. Που τι βγαίνει σήμερα από εκεί πέρα μέσα? Τα έχουμε φτιάσει μόνοι μας. Εμείς τα έχουμε φτιάσει αυτά. Με την σκέψη ότι εξυπηρετούμε τον εαυτό μας. Και γνωρίζετε πόσα είναι τα τρελάτικα σήμερα και πόσα θα γίνουν καθημερινώς. Πόσες είναι οι κλινικές και τα νοσοκομεία και δεν χωράνε. Αν τύχει κάτι έκτακτο θα μας πετάξουν στο διάδρομο. Στο ράντζο. Πόσα σπίτια έχουν αρρώστους, έναν, δύο, τρεις. Πόσοι άρρωστοι κινούνται. Εγώ έχω 7 αρρώστους απάνω. Από τι? Τη μάσα. Το φαΐ, το καλό. Εμείς τα φτιάχνουμε αυτά. Γιατί δεν βλέπουμε ψυχή, βλέπουμε μόνο σώμα. Δυστυχία μεγάλη στον κόσμο. Παρά την ευτυχία. Δεν τα προσέχουμε αυτά. Δεν τη βλέπουμε την ψυχή. Την ψυχή την έχουμε πετάξει. Και όλοι κάνουν τη φροντίδα και όλοι στενοχωρούμεθα και βασανιζόμεθα για αυτόν τον λόγο. Συνήθισα κάποτε μία κυρία και μου είπε μια πολύ σοφή κουβέντα. Λέγω, τι κάνετε, πώς είστε, τι να κάνω. Να, λίγα είναι τα ζουμιά μου. Τι έκανατε? Τακτοποίησα όλα. Και την Κατίνα και τη Γεωργία και τη Βασιλικούλα και τον Γιώργο τον Πρίκησα και τον Αναστάση και. Εσείς τι έκαμετε για τον εαυτό σας? Με κοιτούσε. Αυτούς τους τακτοποίησες έτσι. Εσύ νομίζεις ότι τους τακτοποίησες. Γιατί αν πέθαινες εσύ θα πεθαίναν αυτοί. Έτσι πάντως τακτοποίησες. Για τον εαυτό σου τι έκανες? Αυτά λέει δεν είναι για τον εαυτό μου. Όχι. Μόνο για τον εαυτό σου δεν είναι. Μόνο για τον εαυτό σου δεν είναι. Αυτά τα έκαμες από συνέστημα. Έδωσε το λεβέντι το γιο σου. Γιατί τα έδωσε το Γιώργο? Τι ανάγκη έχει, πολιτικός μηχανικός είναι. Γιατί του το έδωσες? Και αν πήρες μια οικογένεια να τη βάλεις μέσα για την ψυχή σου. Τι έκαμες για την ψυχή σου εσύ? Τα έδωσε τον Αναστάση. Τι ανάγκη έχει ο Αναστάσης? Όχι 5 φιλενάδες. Γιατί του τα έδωσες εκείνου? Και ανταπούρνε να τα δώσει σε τόσα ορφανά, σε τόσες κυρίες που υπάρχουν. Τι έκανε για τον εαυτό σου εσύ? Τίποτα για τον εαυτό της. Είχε τακτοποιήσει όλα τα άλλα. Ναι. Για τον εαυτό σου τι έκανες? Το τι έκανες από συνέστημα? Το έκανες να σου πούνε οι άλλοι ότι δεν πρίκησες την κόρη? Γιατί ήταν υποχρεωμένο να την πρικήσεις? Δεν υποχρεωμένο να πρικήσεις το γιο? Όλοι δεν είμαστε από κοινού να εργαστούμε. Γιατί να εργάζεται ένας για 100? Για ποιο λόγο? Αυτός πότε εργαστεί για τον εαυτό του, να κάνει κάτι για παραπέρα? Έχουμε πολλά στραβά πράγματα εμείς και τα έχουμε, μας έχει πάρει αυτή η φροντίδα στη μέση, μας τρέχουν τα γραμμάτια, ψευδόμεθα, φτάνουμε σε δικαστήρια και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί? Διότι τα πάμε μόνοι μας φορτωμένοι. Και ο άνθρωπος όταν τα φορτωθεί όλα, είναι φυσικό να λυγείς. Δεν μπορεί να... Και ψέματα θα πει και κομπίνα θα κάνει και στην εκκλησία δεν θα πάει και θα δυσανασχετήσει και θα ψευδορκίσει και χίλια δυο πράγματα θα κάνει και την εφορία θα κλέψει. Τι δεν θα κάνει ο άνθρωπος? Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν του λέει εσύ πες μου τι να κάνω. Γιατί πολλές φορές εκείνα που λέμε εμείς ότι είναι καλά, άγια και μας χειροκροτούν, είναι κακά, άσχημα και μας κολλάζουν. Δεν έχουμε το μέτρο εμείς να ξέρουμε ποιος είναι εκείνος που θα μπορεί να μας πει το σωστό. Δεν τον εμβάζουμε τον Χριστό ποτέ. Χριστός είναι εκείνος που ο οποίος λέει αυτό είναι. Καλά κάμες και δεν το κάμες αυτό. Καλά κάμες και το κάμες αυτό. Αυτός δεν είναι, δεν είναι γνώριμος, δεν είναι γνωστός. Αυτός δεν ρωτιέται. Τον ζητάμε ορισμένοι, Χριστέ μου βόηθησέ με, σε τι να σε βοηθήσω? Σε ένα πράγμα που δεν με γνώρι, δεν με ρώτησες. Πας να κάνεις αυτό. Έμπλεξες αυτό. Με ρώτησες εμένα αν έπρεπε να μπλέξεις και αν πρέπει να πάω να το κάνεις, ώστε σε βοηθήσω. Τι είμαι εγώ που θα σε βοηθήσω? Και τι είσαι εσύ που ξέρεις να πάω να κάνεις χωρίς να ρωτήσεις εμένα? Γι' αυτό υπάρχουν τόσα δάκρυα, υπάρχουν τόσα αγανάκτησης, τόσα θλίψεις, τόσα δικαστήρια, τόσα. Και χανόμαστε. Αυτή η μέρημνα. Έχεις λέει μέρημνα, ρίχνει λέει σε αυτόν. Επιρρύψατε, φόρτωσέ του το τσουβάλι για τον σατανάς θα σε φέρει μέχρι αυτοκτονίας. Θα χάσεις τον ύπνο σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν, το ξέρετε. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην μπορούν να κοιμηθούν. Θα μπορούσαν να κοιμηθούν και να οργαλίσουν κιόλα. Αλλά διότι έκαναν το δικό τους, το συναισθημά τους, αυτά που λέει ο κόσμος και διδάσκει ο κόσμος και όχι ο Χριστός, έφτασαν σε σημείο να μην μπορούν να κοιμηθούν. Να είναι σε νευρολογικές κλινικές και χίλια δυο άλλα πράγματα και να χάσουν και στο τέλος την ψυχή τους. Αυτή η μέρημνα απάνω στον Χριστό είναι μεγάλο πράγμα. Η μη εμπιστοσύνη προς τον Χριστό αναγκάζει τον άνθρωπο πάλι να πολιτεύεται κατά σατανά. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εμπιστοσύνη και δεν ξέρουν τι κάνει ο Χριστός, ότι αναλαμβάνει το φορτίο και το σταυρό του πιστού, κοιτάνε μόνοι να τα βγάλουν πέρα. Γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά σήμερα? Γιατί δεν τρώγε να γίνονται θηρία και σκοτώνουν τα παιδιά τους σήμερα? Για να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο θα τους βοηθήσει. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Και το παιδί θέλει μόρφωση και το παιδί θέλει τούτο. Σκέφτεται από τώρα τι τηλεόραση θα του πάρει, τι αυτοκίνητο θα του πάρει, τι πιάνο θα του μάθει. Προκαταβολικός, πριν κάνει ακόμη τίποτα. Και θα κάνω ένα και τούτο, θα το μορφώσω, θα το μάθω εκείνο. Σοβαρά, έτσι τα πράγματα. Και είναι η εμπιστοσύνη ότι εγώ θα κάνω. Δυο μου δώσει, τρία μου δώσει, πέντε μου δώσει, ένα μου δώσει, κανένα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Και αυτός έχει τη φροντίδα του. Και πολλές φορές ορισμένοι είναι από 10 παιδιά οικογένεια. Από 12 όπως είμαι εγώ, από 12 παιδιά. Η γυναίκα μου από 13 παιδιά οικογένεια. Είναι κανένας χάμενος. Δουλέψαμε και δουλεύουμε. Από 9 χρονών μ' άφησε ο πατέρας μου ορφανό. Δουλεύω μέχρι σήμερα. Γιατί να μην δουλέψω, τι θα γίνω? Βουτυρόπεδο, τι θα γίνω? Απειδάω τις μάντρες? Τι βγαίνει δηλαδή από αυτό? Και ντούτοις πολλοί μας, οι οποίοι είδαμε τη δύναμη του Θεού, δεν ακολουθούμε τον δρόμο αυτόν. Ότι αυτό μέλι, μέλι, ξέρετε τι πάνε να πει μέλι, έχει τριβέλι. Εσύ κοιμάσαι κουρασμένος το βράδυ και αυτός έχει τριβέλι, πως το πρωί θα σου τα βγάλει πέρα τα πράγματα που πρέπει να σε βοηθήσει. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό λείπει από μας. Κάμαμε Πάσχα, κάμαμε Πεντηκοστή, κατέβει Πνεύμα Άγιο στον κόσμο, εμείς μεσάνυχτα τη ζωή μας. Για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Έγιναν γι' αυτό. Για να μας γλιτώσει από τα χέρια του σατανά. Για να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε, να το ζήσουμε, ώστε να είμεθα για τη βασιλεία εκείνη. Εκεί στο Αγρίνιο που είχα πάει, πήγα σε ένα χωριό και μίλησα. Μεταξύ όλων που είπα, μίλησα για την πρόνοια του Θεού, πώς πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί εκεί πάνε και δουλεύουν και την Κυριακή και τις εορτές και τα πάντα. Να τα βγάλουν πέρα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όσον οι παππούλιδες τους και οι πατεράδες τους εκρατούσαν και τις μικρογιορτές ακόμη, όχι Κυριακές και μεγάλα, τις μικρογιορτές ακόμη, και τα βγάζανε πέρα. Τώρα με τόσα μέσα δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. και μιλούσα πόσο ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους, προνοεί για όλο τον κόσμο κλπ. Κλπ. Και ότι βλέπουμε θαύματα σε πολλούς ανθρώπους. Στο τέλος λοιπόν, απ' έξω στο καφενείο εκεί του χωριού, με καλέσανε να μου δώσουν ένα καφέ, όσοι το φυσικό. Στάθηκα εκεί και κάτι είπα, μαζεύτηκαν και εκείνοι που δεν είχαν έρθει στην εκκλησία, να ειδούν λοιπόν το φαινόμενο, ποιος ήταν αυτός κτλ. Από απέναντι μου δείχνει ένας, μου λέει, βλέπετε αυτόν που πάει με το ραβδί στο δρόμο στην άκρη πέρα. Αυτό είναι, λέει, θαύμα κινητό και θα μας πάει όλους, λέει, στην κόλαση. Α, λέω, φροντίσετε, όσον έχετε στο χωριό σας θαύμα. Τώρα αυτός θέλει να μου πει τι είναι το θαύμα, τι, περί τίνους πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, με ενδιαφέρει και εμένα, λέω, ας μάθουμε, τι είναι. Αυτός λοιπόν είχε νέα κορίτσα. Κάθε παιδί που του δίνε ο Θεός πήγαινε μπροστά στον Χριστό και του λέει, ευχαριστώ Κύριε, εσύ ξέρεις που μου δίδεις αυτά τα παιδιά, εγώ εφόσον μου τα δίδεις θα τα προσέχω και από φωτιά και από κρεμό και από ηθική, όσο μπορώ θα τα προσέχω, τα άλλα θα τα βγάζεις εσύ πέρα, να σου το ένα, να σου το άλλο, να σου το άλλο, να σου το άλλο, να σου το άλλο. Άρχισαν οι χωρικοί εκεί, άρχισαν οι συγγενείς και τα κάνεις και που θα τα κάνεις τα παιδιά πάνε χαμένα και δεν τρέπεσαι και είσαι εγκληματία, τούτο, τάλλο, τάλλο, τάλλο. Μπας περιπτώσει, το πρώτο κορίτσι έφτασε 27 ετών. Δεν ήταν δυνατόν να παντρέψει κανένα. Ήσανται όλα όμως ηθικά, ηθικότατα. Σε έλεγαν σαν του τάδε τα κορίτσα. Και οι κύριοι, κύριοι γαμπροί δεν προσήρχονταν να πάρουν ένα ηθικό κορίτσι για το σπίτι τους, παρότι είχαν, περίμεναν να πάρουν άλλα τόσα πρίκα για να τα πάρουν. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε ο Σατανάς να τον παλεύει και αυτόν τώρα. Και τι θα γίνει, και ασφαλώς έκανα λάθος. Ένα Σάββατο απόγευμα στον Εσπερινό, όταν τέλειωσε ο παπάς στον Εσπερινό, πήγε και αυτός, έβγαλε την τραλιάσκα του, την έβαλα πάνω στη μαγκούρα του και στάθηκε μπροστά στο Χριστό, στην εκκλησία και του είπε, εγώ του λέει, όσα μου έδωσες είπα ευχαριστώ σε όλα, ταυτόχρονα σου έλεγα ότι ό,τι μπορώ θα κάνω, τα υπόλοιπα τα βάλεις εσύ που μου τα έδωσες, γιατί μπορείς να μην μου τα δώσεις. Τώρα ακούς τι γίνεται, με πήξαν, είχαν κατορθώσει και τη γυναίκα να την έχουν επικράνει και λοιπά και θα τα κάνεις, θα σου μείνουν στο ράφι και το ένα και το άλλο. Τώρα κανόνισε τι θα κάνεις, πως θα παντρευτούνε, πως θα φύγουν από το σπίτι, να πάει κάθε μια στο σπίτι. Εγώ μέχρι εδώ εκράτησα όσο μπορούσα, συνονοηθήκαμε, φεύγω. Θα λέγε με τον Χριστό αυτά, με απλή καρδιά ο χωριάτη. Αποτέλεσμα, σε 10 μέρες παρουσιάζεται ένας νεαρός μορφωμένο παιδί και τίμιο και ηθικό και του λέει, Κύριε Γιώργο, θέλω την κοπέλα σου, την πρώτη. Παιδί μου, λέει, εγώ δεν έχω πρίκα, δεν θέλω πρίκα, να μου δώσει την κοπέλα σου, εγώ θα σου δώσω χρήματα και για αυτά τα έξοδα ακόμη, να την ντύσεις και λοιπά, να την πάρω, είμαι εγώ η μητέρα μου και έχω ένα αδερφάκι μικρότερο και θα χαρούμε πολύ να μπει η κοπέλα σου στο σπίτι, γιατί ξέρουμε ότι είναι ηθικό κορίτσι κλπ. Παντρεύεται η πρώτη. Σε 20 μέρες δεύτερος γαμπρός πηγαίνει, του ιδίου φυράματος και της ιδίας αξίας. Κύριε Γιώργο, την κοπέλα σου θέλω, δεν έχω χρήματα, δεν χρειάζονται, εγώ θα σου δώσω. Κατά αυτήν την έννοια ανεπάντρεψε τα 8 μέσα σε 6 μήνες. Πήγανε διάφοροι ξένοι άνθρωποι και ζήτησαν το κορίτσι. Και έχει μείνει τώρα η πιο μικρή, η οποία είναι 13 ετών νομίζω. Έχει μείνει η πιο μικρή. Τελευταία ήταν 17, η πιο μικρή έχει μείνει και τους περιποιείται τους γέροντας. Και λένε τώρα οι κύριοι εκείνοι και τα νεαρά ζευγάρια, τα σημερινά που ειδονίζονται και δεν θέλουν τα παιδιά του Θεού. Κινητό θαύμα, Κύριε Παναγόπουλε. Αλλημονώ σας. Εν ημέρα κρίσεως, αλλημονώ σας, σας αντρόγεννα. Που δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον έχουνε ως κινητό θαύμα. Σήμερα, σήμερα αυτά. Όχι το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο. Περσινές δουλειές είναι αυτές που σας λέγω. Θα πάει εκεί. Τράβε. Αν λοιπόν μπορούσε να πιάσει ο άνθρωπος το τι οικονόμησε αυτή η σταύρωση του Χριστού, αυτή η ανάσταση, αυτή η συντριβή του Σατανά, αυτή η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου και αυτή η δύναμη που υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού, Ο άνθρωπος έπρεπε πάντοτε υπερήφανα, όμορφα, και όχι να είναι κυρτωμένος και να του χτυπάει καρπαζές του Σατανάς από πάνω και του λέει θα κάνεις το δικό μου, και να αναγκάζεται να συνθηκολογεί με το διάβολο. Αν γνώριζε τι είναι ο Χριστός για κάθε άνθρωπο. Εδώ ο Άγιος Παύλος, Πέτρος, αλλά θέλω να πιστεύω όσοι είμαστε εδώ, ένας βία δύο να έχουν ανοίξει, να έχουν διαβάσει ποτέ τους αυτό το εδάφιο του Πέτρου εδώ πέρα. Γιατί ξέρετε, Χριστός έχει γράψει όλα εκείνα που χρειάζονται στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου, δια μέσου των Αποστόλων του ή και ο ίδιος δια των Ευαγγελιστών. Έχει γράψει αυτά που τους χρειάζονται. Αλλά εμείς, όπως ξέρετε, τα έχουμε ενταφιάσει εκεί. Δεν τα έχουμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος τα δώσει προς αυτόν, τα δώσει, του τα εμπιστευτεί, τότε ξεκουράζεται, αναπαύεται. Θα έχετε δει καμιά φορά διάφορες σκέψεις, μια πάνω στην άλλη, σας φέρνει σε απελπισία. Και αν προσευχή είπε, Θεέ μου φύλαξε με από τη στιγμή αυτή, νιώθετε κάποια ανακούφιση. Περιορίζεται του Σατανά η δύναμη. Για τον Σατανά έρχεται και τα ρίχνει στον άνθρωπο επάνω και τον απελπίζει. Και τι θα γίνει, και πώς θα μορφωθεί, και πώς θα παντρευτεί, και τι θα κάνει, και πού θα πάει. Και δεν τελειώνει εκεί, μόλις παντρευτεί. Και πώς να περνάει, και τούτο, και έμαθε ότι πεθεράτσι κάνει εκείνο, και το άλλο. Σου κάνει ένα κεφάλι τέτοιο. Η ζωή σου μαρτύριο. Γιατί, για δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν υπάρχει η προσευχή. Συ κύριε, πάρτα. Συ ανάλαβε τα. Συ βγάλ τα πέρα. Αλλά πρέπει να το ρωτάμε πρώτα, να το κάνω αυτό. Όχι να τον παίρνουμε απλώς να υπογράψει χωρίς να το ρωτάμε καθόλου. Και χωρίς να του δείχνουμε το χαρτί τι θα υπογράψει. Εμείς υπογράφουμε σε λευκό χαρτί. Θα μας διαβάσουν πρώτα, για διαβασέ το, για δώστε μου εδώ να το διαβάσω κι εγώ και τότε θα το υπογράψω. Εμείς το βάζουμε τον Χριστό να υπογράψει. Θα υπογράψει εδώ στο γάμο αυτόν. Μα με ρώτησε εμένα αν κάνετε εσείς για αυτή τη δουλειά. Θα υπογράψει εδώ να επιτύχει η Κατινίτσα, ο Γιωργάτης κλπ. Μα ξέρει, συμφέρει να πάνε στη σπουδή αυτή. Να το κάνουν, ξέρει, συμφέρει. Εμείς πώς θα ζήσουμε. Εγώ ξέρω πώς θα ζήσετε. Εσύ δεν ξέρει πώς θα ζήσει. Μου εμπιστεύει σε μένα. Δεν την έχουμε αυτή τη φροντίδα. Αυτή την απλότητα, τη φροντίδα αυτή την κρατάμε για λογαριασμό μας και την δίνουμε στα χέρια του Χριστού για να την. Θυμάμαι και σας είχα πει μια φορά γιατί εδώ. Όσοι ακούτε ή όσοι μέλη να ακούσουν από την ομιλία αυτή θα λένε καμιά φορά εγώ τα αφήνω στο Θεό, αλλά να που δεν ξεκουράζουμε, δεν τα αφήνεις στο Θεό, δεν τον δίδεις ολόκληρο το φάκελο στο Θεό, κρατάς για τον εγωισμό σου, για τις ικανότητές σου, για τη δύναμή σου, για την αξία σου, για την εξυπνάδα σου. Ξέρεις τι κάνεις, άκουσε τι κάνεις. Κάποτε περνούσε ένας με ένα κάρο, παλιά μέσα συγκοινωνίας αυτά, και πήγαινε από το ένα χωριό στο άλλο. Στον δρόμο συνήντησε έναν και πήγαινε με ένα τσουβάλι φορτωμένος ο άνθρωπος, μέσα στη λιακάδα, μέσα στη ζέστη. Τον λυπήθηκε. Του λέει για πού πας. Του είπε λοιπόν, έλα, ανέβα πάνω, του λέει, για εκεί πάω κι εγώ. Ανέβα πάνω, να ξεκουραστεί. Πράγματι ο άνθρωπος ανέβηκε πάνω. Ταξίδευσαν. Αυτός είχε το νου του στο άλογο του και ταξίδεσαν πολύ δρόμο. Κάποτε γύρισε πίσω να δει τι κάνει αυτός. Είναι απάνω ή έπεσε το μεταξύ κάτω. Και το βλέπει πράγματι το επάνω. Αλλά είχε το τσουβάλι στον ώμο του. Καθήμενος επάνω στο κάρο, το τσουβάλι το είχε στον ώμο του. Του φάνηκε τόσο παράξενο το άνθρωπο. Σταματάει. Ωραία Χριστιανέ, του λέει. Εγώ σ' ανέβασα επάνω. Να ξεκουραστείς, να αφήσεις το τσουβάλι από τον νόμο σου. Να το πάρουμε εμείς το τσουβάλι. Λέει, τι το φυλάς τον νόμο σου. Λέει, ξέρεις, σκέφτηκα, λέει, πάτε μένα, λέει, να μην πάτε, λέει, και το τσουβάλι μου. Το κρατήσει τον νόμο του αυτός. Έτσι είναι εκείνη. Προσεύχομαι, λέει, προσεύχομαι, αλλά, τι πάνε, δεν προσεύχεις σε τίποτα. Κρατάζει για τον εαυτό σου. Τράβασε ένα δικηγόρο να του εμπιστευτείς μια υπόθεση. Τι θα σου ζητήσει, όλα τα χαρτιά και ολόκληρο το φάκελο. Άμα του πας το μισό φάκελο, τα μισά χαρτιά δεν τα πας, θα την αναλάβει την υπόθεση. Για την αναλάβει. Πώς ο Χριστός λοιπόν, το οποίο δεν τον εμπιστεύεσαι, δεν του είσαι εμπιστοσύνη, ως θα σου αναλάβει τότε την υπόθεση, εφόσον δεν του είσαι εμπιστοσύνη. Τον ζητάς απλώς να σε βοηθήσει, ότι εσύ θα τα βγάλεις πέρα. Δεν τα βγάλεις εσύ πέρα, αυτός θα τα βγάλει πέρα. Εδώ λέει πάσαν την μέρημναν, όχι μερικήν, πάσαν την μέρημναν. Επιρρύψατε, ρίχτε την, ξυφορτώστε την, φορτώστε την σε αυτό. Βγάλτε το τσουβάλι από τις φροντίδες σας και από τον εγωισμό σας και από τη δύναμη τη δικιά σας και ρίχτε την στο Θεό. Έχετε υπόψη σας εδώ επάνω στην Πεντέλη που είναι ένας πατήρ Σίμων που λέγεται. Τόσο είχε ένα αδερφό. Ήταν μεγάλος και τρανός χρόνια εδώ σας Αθήνας. Με επιχειρήσεις ξενοδοχειακές κλπ. 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 Αλλά μακριά από το Θεό. Άστο τον κουτό τον παπά Σίμωνα. Να τραβιέται στην Αγία Βαρβάρα στη Λυκόβρηση. Αυτός ήταν ο εξυπνάκιας. Χρήματα! Εκατομμύρια τότε. Πολιτικά μέσα. Παντοδύναμος. Έχαμε 2-3 κορίτσια. Δεν κατάλαβε να παντρέψει κανένα. Έρχεται η κατοχή, έρχεται η καταστροφή, βγήκε σύξυλος και πάει στη μεταμόρφωση. Με ο Ηράκλειο από εκεί, στη Κουκουβάωνος. Απελπισμένος. Του λέει ο παπάς, γύρισε στο δρόμο του Θεού. Έχει εμπιστοσύνη στην Αγία. Έχει εμπιστοσύνη στον Χριστό. Αυτός, έχω, αλλά έχω και παιδιά. Δεν έχει αλλά. Τότε που είχες τα λεφτά, γιατί δεν έφτιαξε τίποτα για τα παιδιά. Τα φάγες, τα γλέντσες και λοιπά. Τώρα, ποιος σου φταίει. Εν πάση περιπτώσει. Αρεβωνιάζει τη μία και υπεσχέθη στο γαμπρό ένα διάρρη και κάτι έπιπλα. Πέρασαν 2 χρόνια, τίποτα από αυτά. Τούταξε λοιπόν ο γαμπρός, αν σε 20 μέρες δεν είναι τακτοποιημένο αυτό, διαλύεται το αραβόν, να έρθει να παραλάβεις τα δαχτυλίδια. Καταλαβαίνετε. Θέση ενός απίστου ανθρώπου. Ποια ήταν? Θέλεις τον παπά. Σου είπα, ένας είναι ο τρόπος. Αυτά που δεν ήθελες να φτιάξεις εσύ, θα τα φτιάξει ο Θεός, αν πιστέψεις πραγματικά. Καταλαβαίνετε τώρα μπροστά στην απελπισία του. Άρχισε και ο παπάς να προσεύχεται δυνατά για τον άνθρωπο αυτόν και το θαύμα γίνεται. Έρχεται ένας από το εξωτερικό, από την Αμερική, να παντρευτεί εδώ ένας νεαρός. Του λέει ο πατέρας σου στην πατρίδα είναι κοπέλες και λοιπά, μην πάρεις από εδώ πέρα αυτές τις γυμνές, αυτές τις τσιδωμένες, αυτά. Και τον έστειλε εδώ, αυτός είχε γεννηθεί εκεί. Και ήρθε εδώ με συστάσεις στους συγγενείς του. Όταν ήρθε εδώ λοιπόν, είδε ότι ήσαν χειρότερες αυτές που ήσαν εδώ από εκείνες που ήσαν εκεί πέρα. Και λέει ο πατέρας μου, έκαμε μεγάλο λάθος που με έστειλε εδώ. Να κάνω και τα έξοδα να την πάω εκεί, εφόσον την ήβρισκα εκεί και καλύτερα από την εδώ. Και ετοιμαζόταν να φύγει την άλλη μέρα. Όπου γύρισε και λοιπά, δεν είδε άνθρωπο συμμαζεμένο και λοιπά. Αποτέλεσμα. Μια γιαγιά τον άκουσε. Και του λέει, παιδάκι μου, αν θέλεις γυναίκα όπως σου είπε ο πατέρας σου, θα πας του Αρβανίτη του Γιάννη το σπίτι σου Κουκουβάωνες να ζητήσεις. Πώς το είπες γιαγιά? Του Γιάννη του Αρβανίτη το σπίτι στις Κουκουβάωνες να ζητήσεις. Το έγραψε ο Αμερικανός. Ο Τζόρας αυτό. Το έγραψε. Ούτε χαίρεται τους είπε. Γιάννη έξω παίρνει ένα ταξί. Πάει εμένα Κουκουβάωνες Γιάννη Αρβανίτη σπίτι. Ξυφτέρια η δική μας και λοιπά. Ρώτα εδώ, ρώτα εκεί. Σε λίγο τον είχαν απ' έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είδε το νούμερο και τα τι αυτά. Έφυγε ταξιδιτής, τι πάει την πόρτα. Βγαίνει μια κοπέλα. Εδώ Γιάννη Αρβανίτη σπίτι, λέει εδώ. Πού είναι Γιάννη Αρβανίτη, λέει μέσα, τάχασε αυτή. Τα λέει αυτός έτσι λίγο πεδικλωμένα. Λέει, του λέει περιμένετε. Αυτός δεν περίμενε. Η κόρη πήγε μέσα για να ειδοποιήσει τον πατέρα σε αυτό που πήγε κοντά. Ο πατέρας ήταν από μέσα από το σπίτι σε ένα περβολάκι που είχε εκεί και είχε σκόσει τα παντζάκια τα πάνω και έσκαβε εκεί πέρα να ρίξει μαρουλόσπορο. Εν πάση περιπτώσει, στενοχωρημένο, σαν βαλαδωμένο, παπά λέει ένα ξένο, μου φαίνεται στη γλώσσα, ένα νεαρό, σε ζητάει. Ελάτε μέσα. Σε όταν άρχισε γυρίσει αυτή μέσα, αυτό είχε μπει σχεδόν στο χολ. Μπήκε στο χολ, κάθισε εκεί πέρα αυτό, αυτή μαζεύτηκε. Έρχεται εκείνο, έβγαλε ένα παλιό πουκάμισο εκεί, φτιάχτηκε λιγάκι να πούμε και μπήκε μέσα. Εσείς κύριο Γιάννη Αρβανίτη, λέει ναι, το συστήθηκε αμέσω. Εγώ Αμερική έρχομαι, εδώ ζητάω γυναίκα. Τι λίγε τόσο. Ναι. Και πήγα εκεί συγγενείς δικούς μου και φυσά και λοιπά και μου είπανε μόνο Γιάννη Αρβανίτη Κουκουβάωνες βρεις γυναίκα και ήρθα πάρω μία γυναίκα από τα κορίτσια σου. Ο Παρπαγιάννης τα χάζει. Άσε με, του λέει, στα χάλια μου, του λέει, άνθρωπέ μου, λέει. Άσε με. Αυτό σκεφτόταν 20 μέρες, το άλλο του γυρίζει τις βέρες. Και αυτό σου λέει, ακάμε γάμους τώρα και λοιπά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Άσε με, του λέει, γιατί αφήσω τι έχει, άρρωστο είναι. Όχι, δεν είμαι άρρωστος, αλλά έχω τέτοια αρρώστια, λέει, που δεν πρόκειται να φτιάξει κανένας. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να κάνω γάμους και λοιπά. Μα δεν θέλω, κάνεις εσύ γάμους, παπάς κάνει γάμο. Εγώ κάνω και χωρίς κάνει γάμο. Μα έχω άλλη κοπέλα μεγάλη και λοιπά που θα μου τη δώσουν πίσω τώρα 2 χρόνια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ δεν ζητάω για άλλη κοπέλα. Εγώ ζητάω μία κοπέλα. Εκείνη αρρυγωνιασμένη πάρει δικό της. Έχεις άλλα 3 κορίτσια, έχεις. Λέει, έχω, ναι. Ένα άλλο κορίτσι θα μου δώσει. Α, αυτή που μου άνοιξε να μου δώσει. Μπαρβαγιάννη, λοιπόν, μη στενοχωριέσαι. Μα δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω τίποτα. Τι να κτίσω γάμο, τι μου λες, δεν μπορώ. Αγάσαμε, Χριστιανέ, μα τρελαθώ, ξέρω. Μα γιατί δεν θέλεις. Φέρτα από εδώ, φέρτα από εδώ. Μα δεν έχω ούτε ρούχα, έχει ούτε. Μα εγώ δεν ζητάω ρούχα, εγώ δεν ήρθα να πάρω ρούχα. Εγώ δώσω χρήματα και ρούχα δικά της πάρεις, ντύζεις, φτιάξεις. Έξοδα εγώ, άδειες εγώ πάντα. Και βοηθήσω εγώ και για τα άλλα. Τα πράγματα αλλάζουν. Πάντα, Παρπαγιάννη, ξέρω εγώ τι και λοιπά, μη σας τα πολυλογώ. Κλείνουνε. Βγάνει ο Αμερικανός, του τραβάει ένα τσεκ, δεν ξέρω πόσο του πετώ.